Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Суд у Гомелі пакараў годам абмежавання волі ў спецкамендатуры актывіста БХД Яўгена Якавенку за ўхіленне ад прызыву. У Магілёве міліцыя дапытала бялыніцкага актывіста кампаніі «Гавары праўду» Алега Мяцеліцу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8. Вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паўднёвая Карэя падала фармальную скаргу на паўночную Карэю ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у сувязі з тарпедаваннем паўднёвакарэйскага судна, у выніку чаго загінула 46 чалавек. Міжнародная камісія, якая расследавала гэты інцыдэнт, прызнала КНДР вінаватае ў нападзе. У Нямеччыне апазыцыйныя партыі прадставілі свайго кандыдата на вызваленую пасаду прэзідэнта краіны, якую перад гэтым нечакана пакінуў Хорст Кёлер. 70-гадовы Йоахім Гаук кіраваў да 2000 году ведамствам па вывучэнні архіваў былой сакрэтнай паліцыі камуністычнага рэжыму ўсходняй Нямеччыны. На спецыяльным паседжанні парламенцкай асамблеі 30 чэрвеня, дзе будзе абірацца новы прэзідэнт, Гауку будзе супрацьстаяць кандыдат ад ураду Крыстыян Вулф. Назіральнік лічаць, што Вулф мае болей шансу, бо ўрадавыя сілы маюць перавагу ў парламенце. Украінскі прэзідэнт Віктар Янукович заявіў, што ён супраць прызнання незалежнасці незалежнымі дзяржавамі грузінскіх сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, як гэта зрабіла Расія.
Я ніколі не прызнаваў ні Абхазію, ні Южную Асетію, ні Косава самастаяцельнымі государствамі. Это ідёт в нарушэнне міжнародных законаў і норм.
Сказаў Януковіч у выступе на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. Заява прагучала на наступны дзень пасля таго, як украінскі парламент ухваліў у першым чытанні законапраект, які пацвярджае, што Украіна не будзе далучацца ні да якіх блёкаў. У Гонконгу сёння дзясяткі тысяч чалавек прынялі ўдзел у мемарыяльнай акцыі з нагоды 21-й гадавіны здушэння студэнцкіх выступленняў на Таньяньмінскай плошчы ў Пекіне. Гонконг, які ўваходзіць у склад Кітаю, мае адмысловы статус, адзінае месца ў краіне, дзе дазволена публічна згадваць ахвяраў масавага расстрэлу 89-го году. Пры разгоне мітынгу студэнтаў, якія патрабавалі дэмакратычных рэформаў, загінулі паводле праваабаронцаў сотні людзей. У Кітаі накладзеная нефармальная забарона на абмеркаванне тых падзеяў. Напярэдадні чарговай гадавіны трагедыі лідар Тайваню Ма Ін-дзю заклікаў Пекін не замоўчваць болей цянямінскіх падзеяў і спыніць пераслед дысідэнтаў. У Стамбуле сёння прайшоў шматтысячны антыізраільскі мітынг. Пратэстоўцы з турэцкімі і палестынскімі сцягамі сабраліся перад мячэццю Баязэта ў цэнтры гораду. Там сёння праходзіла жалобная цырымонія пахавання 9 прапалестынскіх актывістаў, што загінулі падчас перахопу ізраільскімі спецназаўцамі так званай флятыліі свабоды. Караблі флятыліі спрабавалі прарвацца з грузам гуманітарнай дапамогі ў Газу, якую Ізраіль, а раней таксама і Егіпет, блякавалі з-за канфліктаў з кіроўнай там радыкальнай ісламісцкай групоўкай «Хамас». У Маскве сёння развітваліся з паэтам Андрэем Вознясенскім, які памёр у аўторак на 78-м годзе жыцця пасля цяжкай хваробы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.